Fiul lui și al Sfântului Duh, amin, prea puternic și părinți,
iubiți credincioși, ne-am putut da seama cu ușurință că pentru sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, ca să nu fie niciunul nedreptățit, Apostolul consistent ne trimite către Sfântul Apostol Pavel, chiar autorul textului, cu elemente autobiografice cumva, și Sfânta Evanghelie de la Matei astăzi are în conținutul ei momentul poate cel mai important, și anume mărturisirea lui Petru referitoare la mesianitatea lui Isus. Ca să putem face explicația pe care mi-am propus-o pentru astăzi, vă provoc cu o introducere. Și anume, am mai făcut referire, cred, nu mai știu public sau într-un cerc mai restrâns, asupra faptului că la orice mormântare te-ai duce, și la Slobozia, și probabil și în București, și oriunde te-ai duce, la români, nu știu, mă fi la alții, nu se poate să nu vezi niște gesturi cu bani, care intră cumva în ceremonie, în rânduiala, pe care oamenii o respectă cu strictețe, fără să fie încurajați de preot sau să fie îndemnați de preot în această privință. Pun bani pe pieptul mortului. În Ardeal era mare caznă pentru preotul care sluja, că el trebuia neapărat să facă o cruce din lumânare și să lipească la întrătăierea celor două brațe ale crucii o monedă destul de mare, sigur metalică, și așa crucea cu moneda lipită bine să o pună în mâna mortului. Asta era misiunea preotului și nu-mi plăcea deloc treaba aceasta. Sau te duci în ceremonie cu mortul spre cimitir și la răscruci lumea din familia doriată, oamenii au grijă să aibă bani mărunți și aruncă pe drum. Sigur că lucrul acesta trimite direct la obiceiul păgân al cumpărării trecerii peste râul Styx, nu? Sau ieri a fost o mormântare și eu am făcut gestica care urmau să facă și ceilalți. Și nu era. Asta nu era. Cu banul e proastă de tot. Asta la altă nu era, dar tot așa e foarte străveche. Și anume, mortul este în sicriu, sicriul închis, e depus pe fundul mormântului, se face pecetuirea mormântului sau nu se face, mă rog, după obiceiul locului, și despărțirea de groapă și de omul care e acolo în fundul pământului se face fie-i țărâna ușoară și arunci niște pământ peste sicriu. Gestul acesta bate foarte departe până în păgânătățile din epoca bronzului, că mai încolo nu știu cum era, probabil că și mai încolo era la fel, că la mormântarea cuiva toți membrii comunității din care făcea parte mortul aduceau pământ și îl puneau peste om. Așa se face că unii dintre ei, mai căpetenii, mai ridicați, și care aveau independența lor lume mai multă, au beneficiat de morminte mai mari și arheologii spun, din cauza asta sunt aceste denivelări și pe aici, pe drumul către București, stânga-dreapta, aceste denivelări, în interiorul cărora sunt morminte străvechi, realizate prin faptul că toți membrii comunității respective au adus pământ, nu o mână cum aruncăm noi, ci probabil o căruță, o sacoșe, o ce-o fi dus ei acolo. În așa fel încât povestea asta a devenit ceea ce e acum. Chiar dacă cu trecerea miilor de ani și cu cât agricultură s-a făcut acolo, nu s-a făcut decât o îndulcire a pantelor, da, denivelarea există. Deci mă uimesc și eu, cred că alături de colegi și de dumneavoastră, ce persistență pot să aibă gesturile de religiozitate păgână, ce persistență, cum s-au putut introduce în sufletul colectiv, în memoria colectivă și fără explicații ele să se transmită din generație în generație după 2000 de ani de creștinătate, care ar fi trebuit să veștejească lucrurile acestea, nu? Deci, la ce te gândești? te gândești pe de o parte la cât de slabă este probabil propovedania noastră creștină în răspăr cu păgânătatea, sau ne gândim la cât de puternică e păgânătatea și așa mai departe. Te poți duce cu tot felul de gând. Și acum venim la acest examen pe care Mântuitorul îl pune în fața ucenicilor săi. E un examen categoric. A trecut destul de mult timp de când ucenicii sunt în jurul Domnului și când nu i-a prea pus la examen, nu i-a provocat cu niște lucruri în care, ia să vedem, voi ce spuneți? Deci, sigur, i-a întrebat întâi despre ce crede lumea despre el, nu? Și i-au spus comod, una alta, ce crede lumea. Variante, fel și fel. Deci nu era unitară concepția oamenilor despre Iisus. Dar examenul vine aici, abrupt. Dar voi, cine ziceți că sunt? Și răspunde Petru, putem să luăm răspunsul lui numele tuturor. Nu e singura dată în Sfânta Evanghelie că Sfântul Petru, poate cu vârsta lui sau poate cu impulsivitatea lui specifică temperamentului, nu pot să-mi dau seama, intră primul în față, nu? Pătrunde și se exprimă. Deci el face această mărturisire atât de clară, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Nu sunt forme așa, să știm, copii, copății, că s-ar putea, că nu știu ce, că noi credem, că presimțim, că nu știu ce, spus clar, afirmat, răspicat, extraordinar. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. După care Mântuitorul Hristos a zis bine, îl fericește pe Sfântul Petru și vorbește despre inspirația Tatălui. Aici este o deschidere, o portiță de teologie, care nu știu dacă a fost suficient de valorificat, așa zicând, cu Mântuitorul Hristos, când e vorba de mărturisirea mesianității sale de către un om, Mântuitorul spune că acolo e lucrarea Tatălui. Nu. Lasă asta deoparte, că nu mă țin cu rele și am o anumită jenă față de colegi care știu teologie și nu vreau să spun bagatele sau să dau un groc. De aceea mă duc la ideea pe care am vrut să o pun în atenția noastră tuturor astăzi, și anume faptul că Mântuitorul spune că pe această piatră a mărturisirii a credinței lui Petru, fac o paranteză, am depășit prostia că Mântuitorul a spus că pe Petru pune el temelia bisericii sale. Am depășit asta. Ne luptăm cu catolicii și spune că, uite, catolicii ce prost sunt că pot să zică treaba asta. Nu mai sunt nici ei de mult acest lucru. Noi ne războim ortodoși cu niște catolici închipuiți, nu niște catolici reali. Asta se întâmplă în teologie. Suntem în război cu un catolicism de acum 100 de ani, 200 de ani, 300 de ani, ce știu de câtă vreme. Nu, catolicism nu mai este asta. De ce? Pentru că și-au dat seama, bineînțeles, și-au dat seama de situația lui Petru, care nu-i istorificat, ci dar imediat se întâmplă, în care același Petru, vis-a-vis de Mântuitorul Hristos, are o afirmație după care, pentru care Mântuitorul Hristos zice, înapoi a mea, Satan! Adică n-ai cum să construiești biserica care se țină până la sfârșitul veacurilor pe Petru, dacă Petru, aci e inspirat de Tatăl Ceresc, acum spune gândurile Satanei. Adică ce construcție ar putea să fie asta pe o piatră atât de friabilă, atât de amărâtă, atât de vai de capul ei, nu? Deci nu catolici, nu mai spun treaba aceasta. V-am istorisit că eu însumi sunt martorul unei informații când cardinalul de Viena, cum am fi noi puși să slujim în fața episcopului sau patriarcului, a slujit împreună cu alți mari din ierarhia catolică în fața Papei Benedict. Și trebuia să țină predică. Ăsta e un fel de vârf acum în lumea catolică, desigur, Schönborn. Și el s-a jucat cu aceste înțelesuri că tu ești Petru, pe această piatră voi fi biserica mea și că fie înaintea mea Satano. Adică ironiza cu finețe de intelectual și de nu știu ce, era într-un cerc intim, nu era popor acolo de față, erau numai niște studenții ai lui Benedict, atât. Deci era între teologi, ironiza desigur ușurătatea cu care cineva ar fi putut gândi că Petru și respectiv urmașul lui Petru Papa ar fi temelia bisericii. Deci, hai să o lăsăm. Deci este vorba de credința pe care Mântuitorul Petru o mărturisește foarte clar. Unde vreau eu să ajung? Că până acum am spus obișnuite, lucruri știute de toată lumea. Vreau să ajung la faptul că Mântuitorul spune: pe această piatră voi zidi biserica mea și forțele iadului nu vor birui. Acest forțele iadului nu vor birui ar trebui să ne dea imaginea ceva extraordinar de durabil, de puternic. Biserica Domnului. Unde e Biserica Domnului? Pe ce se întemeiază Biserica Domnului? Pe ce se întemeiază de vreme ce noi, care zice că suntem în Biserica Domnului, noi putem avea comportamente care sunt schimb numai cuvintele și semănăm cu mahomedani. Schimb numai cuvintele și ești într-o religiozitate foarte generală, păgână, n-ai niciun fel de problemă. Crezi într-o divinitate, crezi în Dumnezeu. Unde începe biserica? Unde începe specificul ei? Care ar fi elementul care, într-adevăr, să ne certifice nouă autenticitatea condiției de membri ai bisericii? Aici, la mărturisirea lui Petru, aici este problema. Ne imaginăm că biserica funcționează și e corectă când avem o muzică bizantină.
Muzică bizantină, frumoasă, corectă, extraordinară, nu?
Sau când avem cine știe ce ceremonie pricopsită, cum avem noi acum astăzi, frumos, deosebit. Deci, domnule, ortodoxia, Sfânta Liturghie, ceremonie, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfânt Vasile cel Mare, și mergem așa, sau când avem o corectitudine din aceasta de canoane sau de administrație parohială, patriarcală și celelalte de tot felul. Păi ce corectitudine, ce biserică, ce noapte în regulă, cu tare activitate filantropică și mai știu eu ce mai ce. Nu! Nu! Pentru că dacă ne ia cineva la amănunt pe mine și pe dumneavoastră și ne întreabă de credința noastră, ne va fi foarte ușor să vorbim de o credință. Credem în Dumnezeu! Credem în Dumnezeu! Cum să nu? Păi cum să nu crezi în Dumnezeu? Nu? Nu e adevărat! Nu pe asta se întemeiază biserica. Asta ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi. Biserica nu e acolo unde există o credință în Dumnezeu. Fiți foarte atenți! Că nu vreau să vă răvășesc și să lămurim lucrurile. Biserica acolo începe acolo unde omul poate mărturisi: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Nu se pune problema că crezi în Dumnezeu. Aia au păgânii. Am depășit etapa. Suntem acolo unde pe Iisus din Nazaret îl mărturisim că este Fiul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu întrupat. Unde nu este această mărturisire foarte clar în sufletul nostru, în conștiința noastră despre noi înșine și despre biserică. Nu e biserică. De aceea nu e atâta biserică cât pare. Repet. În lume nu e atâta biserică creștină cât pare. Pentru că cei care sunt înscriși sau chiar botezați nu onorează condiția lor de creștini. Au o religiozitate generală asemănătoare oricărei religiozități păgânești și de ce vreți dumneavoastră. Deci biserica pe care porțile iadului nu vor birui este întemeiată pe această credință că Mântuitorul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu întrupat. Noi nu ne putem apropia de Sfânta Împărtășanie până nu repetăm mărturisirea lui Petru: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Nu zicem noi asta. Și pe urmă, cred că acesta este celălalt. Aici se joacă destinul nostru de creștin, aici, la domeniul acesta. Pentru că altfel, dragii mei, altfel, cum poți să-ți imaginezi că a putut să apară islamul? Cum poți să înțelegi că a apărut islamul într-o lume care era creștină de 600 de ani? În niște spații care mărturiseau așa zisa credință creștină de 600 de ani. Cum poți să-ți imaginezi? Numai așa. Că nu mai era credință creștină autentică. Ci era paseră în această comodă mărturisire de credință despre Dumnezeu în general. E ceva natural în faptul de a recunoaște o divinitate, un suprem, o taină mai presus de noi. Dar este foarte greu Și este un lucru extraordinar să smulgi din tine această convingere și să ajungi la ea că Dumnezeu s-a putut întrupa. Peste asta nu mai e nimic. Cum poți să vii cu concepția despre Mohamed și despre profetul lui Allah și așa mai departe după ce Dumnezeu s-a întrupat și a devenit om? Ce mai poți spune peste asta? Cum mai poți să te duci în altă parte să mai concepe altceva? Să fii ca membrii Consiliului European care sunt toți năpădiți de o anumită religiozitate generală în care Dumnezeu este lumină, Dumnezeu e mine, Dumnezeu e nu știu ce cu tare, sau Reiki, sau fel și fel de nebunii câte sunt și... Cum poți să... Numai plecând de la această, de la acest derapaj al Bisericii Creștine, de la ieșirea ei din mărturisirea lui Petru, s-a pierdut această concretețe a credinței în întruparea concretă a Mântuitorului Hristos. Pune-vă problema că în momentul în care iei în serios acest lucru, că Domnul Hristos s-a întrupat și că întruparea Lui l-a obligat să treacă prin moarte, dar El a înviat și trupul Lui este la Dumnezeu, Tatăl de-a dreapta, construit de aceste elemente concepția despre om. Gândiți-vă cum sunteți dumneavoastră în biografia proprie și în istorie. Dacă credem că Mântuitorul Hristos este real, a fost real și este real, în felul acesta în care povestesc. Ce forță are Biserica Creștină plecând de la acest lucru? N-are nicio problemă cu întruparea, n-are nicio problemă să facă față în istorie. Pentru că Domnul Hristos îi dă forța să fie. Nu trebuie să tai capul nimănui, trebuie doar să fii și să existi și să mărturisești în sufletul tău lucrul acesta. Și atunci Domnul este cu tine. Deci accentul în mărturisirea lui Petru, eu aș vrea să-l pun astăzi, nu pe că e Petru și că e nu știu ce. E o mărturisire și Domnul spune că această mărturisire este o piatră, o piatră de temelie, o piatră pe care se construiește Biserica Domnului. Și în această Biserică a Domnului construită pe piatra acestei mărturisiri, în omenitatea și divinitatea deopotrivă reale, concomitente a Domnului Hristos, e valabilă legarea și dezlegarea. Cele de acolo, aici, cele de aici, acolo. Lucrarea lui Petru și a apostolilor și a preoției funcționează în felul acesta pentru că Domnul este și aici și acolo. Domnul s-a întrupat. Biserica creștină are în felul acesta o noutate și un urcuș și un nivel care nu suportă comparație cu niciun fel de religie de pe fața Pământului, niciunde, absolut niciunde, n-a îndrăznit cineva să inventeze că Dumnezeu s-a întrupat și că a trecut prin moarte și celelalte. De ce este neputința noastră de a sta în fața valului islamic? De ce? De asta. Numai de asta. De ce este neputința noastră de a face față la sugestiile păgânismului care vin atât de departe, din epoca bronzului, din epoca romanilor, vin și ne sugestionează, se înrădăcinează noi și nu avem niciun fel de sesizare, vă stai puțin despre ce e vorba. Se potrivește asta cu Mântuitorul Hristos, născut pe pământ, mort și înviat, sau nu se potrivește? Ăsta este lucrul pe care ar trebui să-l folosim pentru a limpezi relația noastră, comportamentul nostru religios și toate celelalte. Deci, unul și unul fac doi. Oameni buni, gândiți-vă mai des la acest aspect. Gândiți-vă mai des că în relația cu Dumnezeu întâi trebuie să-L ai pe Mântuitorul Hristos. Fiți foarte atenți! Nu vă iluzionați cu alte lucruri și cu alte construcții. Întâi trebuie să-L ai pe Mântuitorul Hristos în forma aceasta. Să poți mărturisi, să poți ști despre El că a făcut parte din istorie și face parte din istorie datorită condiției umane, reale. De la Domnul Hristos te duci la Tatăl Ceresc. De la Domnul Hristos te duci la Duhul Sfânt. De la Domnul Hristos poți stabili o legătură potrivită și cu minte, cu Maica Domnului, cu Sfântul Ioan Botezătorul, cu toți sfinții care l-au mărturisit ca atare. Altfel, nu e biserică. Deci, acolo unde credința ta e doar vagă, într-o divinitate, într-un Dumnezeu așa cumva, îl poți numi Hristos, îl poți numi oricum. Nu, e vorba de cum crezi tu despre această divinitate. E ceva, e sus, e sus, e departe, e undeva. Nu! Domnul Hristos face parte din istoria noastră și atinge biografia noastră. Noi atingem cumva tărâmul unde El lucrează. Acolo începe biserica, unde Dumnezeu simțim că este unit cu oamenii, este întrupat în lume. Sper să vă rămână acest cui, acest impuls, această întrebare. Confruntați-vă cu ea, examinați-vă cu ea, vedeți unde vă situați. Dacă într-adevăr credeți în Mântuitorul Hristos, credeți cu adevărat în întruparea Lui, credeți cu adevărat în moartea Lui, credeți cu adevărat în învierea Lui și în înălțarea Lui de aceea. Toată tema începutului nostru de creștinism începe cu lucrurile care se referă la Domnul Hristos. Articulat foarte clar, exact cum Sfântul Petru a putut să spună: Doamne, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Amin.